باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به باب دے پا بیان دا کچراہ دی پا مکروح والدا وشکی چیستن جا کی دیشی پاری سرا فکمکم سی زنو استنجا دا مکروح دا وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقما رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی لا تستنجو استنجام کوئی بر رو سے پخشن سرا ولا بالعزوان یونق ادک سرا فإنه بشك دا إنه زمير فتاويد مذكور سر دي روس وعزوان دوار طرف تراجير فإنه بشك دا حاشنا وذكي زاد إخوانكم من الجن داخو خضر مستاسدد فيرياننا دا حفص ابن غیاث دا د کوفی قاضی دے او داود ابن ابی حن دا مشهور عالم دے دے پیو سن یو کم سن یختنا ہجرے کی وفات تے اور اب شعبی دے شعبی معامر ابن شراحی داری ابنی فقیح دے ایمام شعبی امائی اپنزو سو صحابہ مندلی دیکھ ایک سو تین کے وفات تھے امام شعبی او علقما دا خدیر دی عالمو دیکھ دوست کے تم ہجرے کے وفات تھے علقما ابن قیس وزا اللہ حبیب وی سنجامت وی در روز روز د دې تفسیر در نمک کې تیر ولا بالعزوان نفادك فإنه بعد إنه زمير دي عزوان وجود تراجير او دا روز دا ورطة تابيدي لکہ قرآن کو ادارا و تجارتن و لہوان انفدو الیہا نگو رمک کی دی تجارت و دی لہوی ذکر شے خو انفدو الیہا دی لیہا زمین تجارت پر آجے اپا دو لباوی دی دوارو پر آجے زکدہ ادو کی دی دیتو خوا او دا خاشنا د دوی د زناور تو خوا پروایت مسلم شریف کراغلی دی وی پیریان د نبی علیہ الصلات والسلام نزاد غفتے ہو تد اللہ حبیب ورسے اور آدو کے چید اللہ نون تیر آیات شو او تا تد آدو کے لاسو کے راوالے ندا بد غف نڈکی دمخشنہ و تزیاتا غفت او ہر یو رو سو کچا داستا تد حیوانات و فراق بئی ندا اللہ حبیبی فدی دوار سنجام کوئی فننہما توام الجن دار پیریان توام دی نکت زناور و فراکم دار بنی آدم و مالکان و فراکی سابی دیشی وفل باب و قدی باب کی حدیث دید ابو حریرہ و سلمان و جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نگو رضا روست زاد الجن وی خدا دے دید زناور و غزار لکا صحیح حدیث دن اسلیم شریف موارد اللہ رب العزت دی پدی لاسیو کی پدی عدو کی غحرا ولی دی پدی لاسیو کی پدی غحرا ولی خبر مسلم شریف کی دفعہ روایت راغل ہے توجہ کریں وہی ہر آدھو کے جد اللہ نم کی یاد شی نستاف پلاس کے مطابق وہ حرادی اور قبات تلمیدی شریف کی تفسیر رسول احقاف کے راغلی وہی کل عزم لم یذکر اسم اللہ علیہ ہر آدھو کے جد اللہ ممکنی آسو نصاب کلاتو کی بدغوخ نڈکی تا اللہ ممکنی دے آسو نگونا دا تارو کو آگئیو کہ جد اللہ ممکنی آسو نصاب کی بدغوخ نڈکی بلکہ وہی جنہ دے آسو باب علماء دا سبی کری کہ دا مسلم شریف روایت دا مسلمانان جنات بارک دے اور دا ترمذی شریف روایت دا جنات کفار بارک دے خباب علماء کرامو دا جواب خفتگنے میں بارک ہوئی کہ دا مسلم شریف روایت دا ترمذی بانی دا قوت سنت کے اعتبار بانی ترجیح حاصل لگا اب آگے محدثین یو قائدہ ذکر کرے اے یو رائی یو خبر ذکر کی یو بلے ذکر نکی نو کم لچ خبر یاد ہے نو دغا یاد ان کی خبر حجت بھی پنے یاد ان کی وہ عباد اوقات کہ اللہ حبیب دو خبر فرمائے یو رائی یو یاد اکری بلکی ہرینا خبرہ یاد اکری نقضی ترتیب بانی دائستن جا پخصنو پادو کی ناروارا قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وقد رواہ دل حدیث اسماعیل ابن ابراہیم روایت کردنی حدیث اسماعیل ابن ابراہیم وغیره نورو دداؤد ابن ابی ہن رحمہ اللہ نا انشابی اغد امام شابی رحم اللہ نا اغد القامنا اغد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نا انہو کانت بیشکت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم دید اللہ دے حدیث سر مرگر لیلت الجن پاشفید لیلت الجن کی الحدیث بطولی حدیث سرد اگدوالی نے ذکر کرے ایدا حدیث امام ترمذی په کتاب التفسیر د سوره احقاف کې ډېر ډېر ذکر کړی دی. احادیث دا سره القمر رحمه الله و ابن مسعود رضی الله عنه کوي چایا تاسو کې د ليلۃ الجن پښتي یو تن د الله د حدیث سره مرګره ناغوی زمانه بغیر بر سوک مر ما کہو بہو من نا حدیث سوک مر گرے نو خدا غم روش من دا اللہ حبیب یو شکو من دو چینشتا او دی پا مکہ کی نمونگی کس شر نمونگ اشپڑے رد تکلیف سے رکا تردی جمون سبا کو ندا اللہ حبیب دی جبر حراب طرف نرا روانو صحابہ ورتوی جنو خوبی گاڑے رکھ تکلیف پتی رکھنے رالا حبیبی تیری آب داری ما سراغنے ہو نزور تتلیم قرآن ورتو لستو رالا حبیب لال منتے دارو و غنخی و دیدور بلول و غنخی و خیمی او دید اللہ حبیب نزاد و غفتو وی هر غازی که جن اللہ من قیاد شیطا سلا کو جراوالی آمستا سو کلا سو کی دو وقت نبکش او هر اپچا و روسار خاتنا داستا سو دو حیوانا کو فراغ دے جن اللہ حبیبی پدی استنجا مکوری داستا سو درون تو خدا اب ایسا خیامو رکھنے ایلا لیلۃ الجن کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کنو دی بارت کی روایات مختلف تھی ویا سب کے لیلۃ الجن سو پیری شو بعد علماء اس پک پیری ذکر کری یوم عالم تیز علامہ بدالدین رحمہ اللہ ارار کتاب اتام المرجان فی احکام الجان ندائی دی کتاب کے فرمائے لی چھے لیلہ تنجن شپک تیرے شر نپگاد اس کو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ پگاد اتنو پگاد اتنو اور وطان روایت اسماعیل صحو در روایت اسماعیل لیرا صح در روایت صحب ابن غیاثنا والعمل علی هذا الحدیث او عمل قبی حدیث دیں عند اهل العلم كنز العلماء ادبی باب کی حدیث دے جابر رضی اللہ عنہ نا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نا باب ما جاء فی الاستنجاء بالماء باب دے تو بیان دا حدیث کی چراغ دی بار دے استنجاء کول کی پوبو بانی طريقا حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي مرنا زواج كنا حکم کئی خفل خاندانتا ایستفی رو بالماء چی دید سنجا کئی پوگو فینی استحیهم ویزت ورطوام نزد دین حیاتون قاتا ہے عراضی بی بی وی فین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلوہو ود اللہ حبیب چه داس بے کون استنجا دے داد اسمات نفس کو گو کولا ورا محمد ابن عبد الملک ابن عبد الشوارق دالو عالم دے آدھے پہ 244 کی وفات تے او دې د قصاده ابن دعامه ده توي دغه روایت کوي او دا امام قصاده 170 170 کې وفات ده دا معاذ بنت عبد الله العزويه دې ته ام الشهباء وي دا ډېر عبادت کوونکی و او دې علی رضی الله عنه د عائشه بیبي رضی الله عنها نه روایت نقل کړی دي او دا دومره فرزګار او ګوره زنانو کې لوی لوی عالمات تېرې شوي او تقوادار علم سره چې تقوا وي او تقوا داسې نه که مخامخ د خلکو له د تقوا او د بزرګۍ او د نیکۍ پوزیشن جوړ کړی او باطنی معامله دې الله سره خراب نه نو دا خو منافقت دی ویدا ما معارا انها تارت تهر لے شپبیشو گیرتا او دی مرید تاجیب کو مغسر گل چیدی خوب کئی او دی تا پتن چی پا خبر کی بسن رو گت خوب بی ایتا خبر کسن رو گت خوب دے بیا تر دیر شپیلی پوری بدامنی پا کفارا مودت براتوی تو چه زانی کرو بلے ندی معاذا رضی اللہ عنہ بوی تاجد دی غستر گل رشودی دی او دی پوری چی پلی قبرونو کی بسنو بود خوبی دا معاذا قدری اتیائن حجرائی کی وفات شویدہ قالت دی 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 ویلی زنانا ہوتا چتا تو خاوندان تور استقیبو چی سنجا دی کئی فوو زہرا کم ددوینا او دا اللہ حبیب چی دا سی بے کول وفل باب کدی باب کدی جریر عبداللہ البجری او دا نسو دا ابو ویر رضی اللہ نمان روایت تے حدیث دا جریر رضی اللہ عنہ کراغلی چرا اللہ حبیب دیو بانتا وردن نشوی و قضاء حاجت کونو جریر رضی اللہ عنہ ویماور کے لوٹا دو بورا رم باغی سن شاو کا سن جیو کا اولا کی پخار اکیوان وی بن زرو دارم بخاری و مسلم شریف تراولی آنس رضی اللہ عنہ جا اللہ حبیب بیت الخلال اسلو نزاو یو بلالکو من بدو بولو خور سرائیو ندا اللہ حبیب بکو بو استنجا کولا او دایاتم دا قضا والا وبارکنا نرشو فی رجال یحبون ان یتطهروا واللہ یحب المتطهرین قضا والا بکو بو استنجا کولا ندا آیات اللہ رولی بلو امام ترمذی وی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وعلیه العمل وفی عمل پنیز اهل علم یختارون الاستنجاء بالماء ورکوی دی استنجاء قبوبانی و ان کان الاستنجاء اگر کدی استنجاء پکانو یجو عندهم دام دی پنیز کافی کی ویدو ربی حدیث ندام سلم رووتا چی او سرے ستاپ و محارم و کنرے نو زنانا دی اغل تعلیم نور کئی بلکہ دار محرم و زنانا و لدو بی بی وی اقبل و خاوندان لمو وائی جدا سکئی اقبل و خاوندان لمو وائی جدا سکئی اے استنجا پکام کافی کی فَإِنَّهُمْ اِسْتَحَبُوا الْاِسْتِنْجَا بِالْمَا خُبُوبُوا دَي مُسْتَحَبَ بَنَلِ وَرَاَوْهُ اَخْدْوَلَا دَيْهِ لَرَوِنِ غَرَا اَوْ قَدِيمَا نِوَائِ سُفْيَانِ سُورِ اَوْ اِبْنِ مُبَارَكْ اَوْ اِمَامْ شَافِي اَوْ اِمَامْ احمد و اسحاق رَحِمَهُمُ اللَّهِ دغه وای ته چا د غرو د بو په منس کې جمعوالو کو په دغه لږه سنجا او تا کو بو کنګا خوره خورا دا هو که چا په یو اتفاق کا نو بو بو خو بالکل درست را او په دغه کو سوګزان سنجا کوي دا کو بو نه کوي نو که څنګه دای د خپل مخرج نه تجاوز نه کړي نو په دغه لږه راځي قائم مقام تم شي